Зерно. Зерно права.
Dobro jutro in vabljeni k poslušanju drugega dela pogovora z doktorjem Cirilom Ribičičem, v katerem boste izvedeli, ali se lahko predsednik republike poslužuje uredb z zakonsko močjo tudi v času naravnih katastrof oziroma vladnih kriz. Kdaj sme nekoga pomilostiti, bi bilo nemara bolje, da bi ustavne sodnike ter člane sodnega sveta imenoval predsednik, ne da bi o imenovanju le teh odločal parlament. In se nemara obetajo spremembe glede pogojev za izvolitev predsednika države, povezane zlasti s starostno mejo in državljanstvom. Minuli ponedeljek sva z gostom zaključila pogovor z uredbo zakonsko močjo. Danes tukaj nadaljujeva. Ob tem se mi kaj hitro vzbudi dvom, ali lahko te uredbe zakonsko močjo urejajo razmere v Sloveniji tudi takrat, kadar se parlament po večkratnih poskusih ne more skonstituirati. Mislim, da je 6-mesečno obdobje tisto, ki predsedniku republike omogoča potem, da razpusti parlament. In če se v tem obdobju v Sloveniji zgodi kakšna katastrofa, podobna potresu, poplavam, ali lahko uredbe zakonsko močjo predsednika republike uredijo tudi tovrstne razmere?
Mora biti neke izredne razmere, jaz sem pač omenil, da zlasti vojne razmere so tiste, kjer je očitno, da je treba reagirati ne glede na stanje. Zdaj, situacija ni veliko različna, iz katerega razloga se parlament ne more sestati, ali samo zaradi vojnih razmer ali še iz kakšnega drugega razloga ne more parlament ali vlada delovati. Seveda, če gre za vladno krizo, pa predsednik republike ne more imeti takih izrednih pooblastil. Še zlasti pri nas v Sloveniji ima tukaj manjša pooblastila, manjše pristojnosti kot drugi šefi države v drugih državah, recimo v sosednji Italiji in še kakšno bi se dalo navesti. Praviloma v parlamentarnih demokracijah je možno, da predsednik republike odloči, ali se bo poskušalo postaviti novo vlado, neko začasno prehodno vlado, ali pa bodo razpisane predčasne volitve, kar je povezano seveda s predčasnim razpustom parlamenta. Pri nas je deloma na načelni ravni, deloma pa na izvedbeni ravni praktično nemogoče, da bi imel predsednik republike takšno vlogo. Na načelni ravni zaradi tega, ker mu ustava te vloge ni dala v takšni meri kot v drugih državah, na praktični ravni pa zato, ker izredno težko pride do te situacije, da bi na koncu predsednik republike razpustil parlament. Na kaj mislim? Če neka vlada izgubi večino, nastane vladna kriza, predsednik republike ne more takoj razpustiti parlamenta. Se pravi, da se bo iskala nova vlada, pri čemer je on dolžan konstruktivno sodelovati in gotovo je dolžan predlagati parlamentu kandidata, ki bi lahko dobil večinsko podporo. Če niti to ne uspe, potem so pa še možnosti, ki gredo tako daleč, da bi lahko delovala manjšinska vlada. In če to zdaj povežemo še z interesom poslancev, ki praviloma seveda ne bodo silili na volitve, kajti nihče ne sili v neka dejanja, ki ga lahko ogrožajo, ker nihče nima garancije, da bo ponovno izvoljen, potem vidimo, da praktično ne pride do situacije razpusta parlamenta, zlasti pa ne pride do tega, da bi predsednik republike bil tisti, ki bi lahko ocenil, ali je za državo boljše, da v nekem trenutku poskusi z prehodno vlado ali z predčasnimi volitvami. To pa je pravica, ki jo ima predsednik republike v nekaterih drugih, ali bi kar rekel, kar v večini parlamentarnih sistemov.
Dokaj obsežno sva se lotila te razlage uredbe zakonsko močjo, ki je tudi splošni pravni akt, eden izmed individualnih pa je pomilostitev. In prav pomilostitve so bile v zadnjem času kar na udaru, če lahko tako rečem. V katerih primerih vse lahko predsednik republike odloča o pomilostitvi določene osebe, ki je obsojena, seveda?
No, seveda, tukaj gre praviloma za obsojene osebe in praviloma gre tudi za takšne osebe, ki so večji del kazni že prestale v skladu z predpisi, ki so v veljavi. Stvari so včasih izjemno občutljive, pomembno pa je, da se v pripravi tega akta pomilostitve spoštujejo vse predpisane procedure, da se vidi, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, kdo tukaj prevzema odgovornost. Pomembno je ne samo pri teh odločitvah, ampak pri vseh odločitvah, da se na nek način bolj jasno, kot je danes v naši ureditvi, pojasni oziroma uredi medsebojni odnos med nosilci izvršne oblasti in predsednikom republike, mislim med pristojnim ministrom in predsednikom republike. V zvezi z tem teoretiki predlagajo že dolgo časa, med njimi zlasti dr. Miha Ribarič, da bi morali imeti institucijo tako imenovanega sopodpisa, kontrapodpisa ministra. V tem primeru bi to pomenilo, da odločitev predsednika republike lahko velja samo, če je sopodpisana s strani pristojnega ministra, ki s tem prevzema soodgovornost za to, da je tisto, kar je predlagano skladno z ustavo in z drugimi predpisi. Mi zaenkrat te ureditve nimamo, verjamem, da do njenih prišlo med drugim tudi zaradi tega, ker so pristojnosti predsednika republike relativno zožene, oske, ampak mislim, da bi taka rešitev bila smiselna. Ampak tudi, če nimamo tega, je pomembno, da prihaja do sodelovanja med vlado, pristojnim ministrom in predsednikom republike in v tem primeru bo manj dvomov in manj težav v zvezi z razlago, zakaj je v enem primeru prišlo do takšne odločitve, v drugem pa do drugačne.
Med pristojnosti predsednika republike prištevamo tudi to, da v imenovanje parlamentu predlaga izvolitev ustavnih sodnikov in članov sodnega sveta. Nekje sem zasledila, da bi bilo bolje zaradi samega sistema delitve oblasti in tudi učinkovite vzpostavitve sistema zavor in ravnovesi, da bi tako ustavne sodnike kot člane sodnega sveta imenoval predsednik republike, ne da bi o tem odločal parlament. Kakšno je vaše mnenje na tem področju?
Ja, ustavnopravni teoretiki smo si enotni, da ureditev glede volitev sodnikov, pri tem mislim na sodnike rednih sodišč, in pa način oblikovanja vlade nista najbolj posrečeno urejeni v veljavni ustavi. V zvezi s tem je vlada že pred leti predlagala spremembe in lahko bi rekel kar tako, da vsakokratna vlada predlaga spremembe, vsakokratna opozicija pa izraža pomisleke. No, menim, da glede teh dveh vprašanj bi bilo smiselno, da se zmanjšajo pristojnosti državnega zbora, kajti če državni zbor voli sodnike, lahko prihaja do nepotrebne politizacije, do takšnih razprav, ki nimajo zveze z strokovnim znanjem posameznega sodnika, sam pa nima možnosti v teh postopkih uveljavljati svojih interesov. Ko gre za oblikovanje vlade, je stvar nekoliko drugačna. Namreč tukaj gre bolj za ta problem, da vsakokratni predsednik vlade bi moral imeti možnost, da na relativno enostaven način zamenja kakšnega ministra, za katerega ocenjuje, da slabo izpolnjuje svoje naloge. Za delo vlade in vseh resorjev je seveda odgovoren predsednik vlade in prav bi bilo, da bi lahko na manj kompliciran način zamenjal kakšnega od ministrov. V Sloveniji se je zgodilo in to najbolje ilustrira pomankljivosti veljavne ureditve, da je predsednik vlade predlagal zamenjavo enega od svojih ministrov, pravzaprav je šlo za ministrico, parlament pa ni hotel potrditi tega sklepa in takrat se je videlo, da seveda je nemogoče, da po volji parlamenta ostaja v vladi nekdo, nek minister, ki ga predsednik vlade ne sprejema. V tem konkretnem primeru je prišlo do neke rešitve, ki je bila potem ustrezna in je ta ministrica šla na drugo. Dožnostno pokazalo se je, da gre veliko predaleč ta vloga parlamenta pri oblikovanju in rekonstrukciji vlade. Kar pa zadeva ustavne sodnike, je pa praksa v svetu zelo različna. Imamo tudi drugod tako ureditev, da to dela parlament na predlog predsednika države, vendarle sta tukaj vključeni torej tako izvršna kot zakonodajna oblast, ker mimo predloga predsednika republike ne more biti izvoljen noben ustavni sodnik. Imamo pa tudi razne drugačne rešitve, v nekaterih državah celo po tretjinah volijo ustavne sodnike. Tako da zagotovijo pri oblikovanju ustavnega sodstva po eni strani sodelovanje zakonodajne oblasti, se pravi parlamenta, po drugi strani izvršne oblasti, se pravi vlade in predsednika republike in po tretji strani tudi sodne veje oblasti, se pravi rednih sodišč. Rešitve so torej zelo različne, ena od možnih je pa seveda ta rešitev, ki jo danes poznamo, ki pa jo je teorija, pri tem je prednačal magister Krivic, je kritično ocenevala bolj z tega vidika, kakšna večina se zahteva pri izvolitvah ustavnih sodnikov.
Ob koncu pa se ustaviva še enkrat pri sami izvolitvi predsednika republike. In sicer zanima me predvsem na dva pogoja, ki omogočata kandidaturo za predsednika republike bi se uprla. Prvi je ta, ki ne določa starostne meje za kandidaturo predsednika Slovenije. Morda menite, da bi se moralo na tem področju kaj spremeniti, namreč v samem predlogu, ko se je odločalo o sprejetju naše ustave, je bila določena starostna meja 35 let, potem pa se je to ukinilo. Se na tem področju obeta kakšna sprememba? Bi bila potrebna ali ne?
Ja, to je stvar razprave, konkretne, argumentirane, potem seveda ne samo v teoriji, ampak tudi v ustavni komisiji. Jaz ne bi štel te spremembe med nujno potrebne spremembe, ki bi imele kakšno prioriteto. Pred leti sem se zavzel za to, da bi se znižala starostna meja volivcev iz 18 na 17 let in sem takrat doživel precej ostre in kritike in tako malo podcenjevalne ocene. Danes pa vidimo, da je sosedna Avstrija nas z tega vidika že prehitela. Današnji 17-letnik je gotovo bolje usposobljen za volitve, kot smo bili v moji generaciji, ko smo imeli 17 let. Bi rekel, neprimerno bolje, pa pri tem upoštevam seveda vse tudi nove tehnične in druge možnosti. Jaz sem sam izvoljen na funkcijo ustavnega sodnika, kjer je omejitev 40 let, pa je ta bila že nekajkrat problematizirana v nekaterih pobudah, ki so prihajale na ustavno sodišče. Poleg tega imamo starostno omejitev tudi za izvolitev rednih sodnikov. Skratka, neke časovne omejitve so možne v ustavi in zakonu, čeprav je vprašanje, kakšen je njihov smisel. Jasno je, da nihče ne more kandidirati za predsednika republike, če ni polnoleten, če nima aktivne volilne pravice, tudi ne mora imeti pasivne. Ne vidim pa neke velike nevarnosti. Celo bi si znal predstavljati koga, ki bi bil star 33 let, če morda kar namenoma uporabim to starost, pa bi bil zelo primeren in dovolj izkušen kandidat za predsednika republike.
Kaj pa predpostavka, samo še to me zanima, da je kandidat za predsednika republike državljan Slovenije. Mar to pomeni državljan Slovenije po rojstvu? To vprašanje se mi je postavlja predvsem zdaj, ko se odpirajo meje, ko obstaja več možnosti, da dobi kdo državljanstvo, tudi zaradi same poklicne kariere.
No, jaz tukaj ne vidim nekega posebnega problema. Tisti, ki kandidira, mora biti državljan Republike Slovenije. Prej ste mimo grede omenili, da zastopa slovenski narod. To morda ni popolnoma pravno precizno, zastopa pač slovensko državo in s tem vse njene državljane, deloma tudi druge prebivalce, ne glede na njihovo narodnost. Vaše vprašanje je zanimivo, ampak res je, da z spremembami, z razvojem, z odprtostjo evropskega prostora in tako naprej, se ne izključuje, da ne bi bil izvoljen za predsednika republike tudi nekdo, ki je, če ne prva generacija, pa druga ali tretja generacija, prišel od nekod drugot in se to zelo očitno vidi recimo po njegovem imenu, kot se ta trenutek lahko vidi pri predsedniku Francoske republike. Skratka, te stvari se spreminjajo, se odpirajo in tista pravila klasična, kjer bi rekel, da je lahko predsednik republike samo pripadnik večinskega naroda v neki državi, počasi izgubljajo na svoji teži in mislim, da je tako tudi prav. Treba je presojati, ali gre za primernega kandidata, ali bo najboljše zastopal državo. No in tukaj ne more priti do zelo velikih napak, tudi zaradi tega ne, ker se vendar mora predstaviti najširši javnosti in ker vsak volivec lahko vpliva na to, ali bo izvoljen ali ne bo izvoljen. In to pogosto torej ni odvisno od formalnih pogojev, ampak od resničnih sposobnosti in prepričljivosti tistega, ki kandidira za to funkcijo. In tako je prav.
Dr. Ciril Ribičič, iskrena hvala za sodelovanje in vse podrobne razlage, ki ste jih podali tokrat.
Hvala tudi vam za povabilo.
Zrno prava sem pripravila Mateja Zakelšek, tehnično in glasbeno pa ga je opremil Matej Kržišnik. Naj vas v preostanek tega dne popelje vsaj misel na pravičnost. Srečno!
Zrno